Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės temos 1339 kanonas. Jis pradeda kitą skirsnį, tai yra prevencinės priemonės ir atgailos. Šis kanonas turi tris paragrafus. Pirmas. Ordinaras asmeniškai ar per kitą gali įspėti tą, kuris yra nusikaltimo įvykdymo pavojuje. Arba tą, dėl kurio po atlikto tyrimo kyla didelis įtarimas, jog padarė nusikaltimą. Antrasis. Tam, kuris savo elgesiu sukelia papiktinimą ar smarkiai drumščia tvarką, taip pat gali skirti papeikimą tinkamai atsižvelgdamas į ypatingas asmeninės bei faktinės aplinkybės. Ir trečias – įspėjimas ar papeikimo skyrimas visuomet turi būti įrodomas bent kokiu nors dokumentu, kuris turi būti laikomas slaptajame kurijos archyve. Taigi, prevencinės priemonės ir atgailos. Bendrosios pastabos apie baudžiamąsias priemonės įspėjimus prakalbo jau Tridento visuotinis susirinkimas. Vėliau 1880 metais buvo pasirodžiusi instrukcija taip vadinamos priežiūros, vėliau išplėsta ne tik į dvasininkus, bet ir į pasauliečius. 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo numatyti keturi tokie prevenciniai įspėjimo būdai. O 83 metų dabartinis aktualus kodeksas pripažįsta tik tai du. Dvi baudžiamąsias priemonės. Tai yra įspėjimas ir papeikimas. Dabar, kaip ir tokios, kur anksčiau buvo priežiūros, nebėra, tai jau daugiau policinis būdas, kai buvo uždedama tam tikra priežiūra. Kažkas stebi kažką. Kanono tekste, kaip girdėjote, taip pat ordinaras gali skirti daugybę kartų papeikimą arba įspėjimą. Daug kartų, daugybę kartų. Nereikia vieno ir po to jau viskas. Kiti dalykai, kitos priemonės gali būti paminėtos dalinėje teisėje. Įspėjimas ar papeikimas nėra griežtąja prasme priskiriamas prie bausmių. Įspėjimas. Įspėjimas tai daugiau atkreipimas dėmesio, kai gręsia nusikaltimas. Tai kanoninis įspėjimas. Jisai skiriasi nuo broliško arba tėviško. Šitas įspėjimas skiriasi nuo 1347 išvardintos minties, pirmas paragrafas. Negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Tai čia ne šita prasme. Įspėjimas turi tokias dvi fazes. Pirmoji. Įspėjimas teikiamas tada, kai yra arti nusikaltimo grėsmė. Šiuo metu įspėjimas yra prevencija. Ir kita fazė, kai po atlikto tyrimo kyla didelis įtarimas, jog padarytas nusikaltimas. Čia jau toks represyvus būdas. Toks įspėjimas gali pranešti asmeniui, kad jau ordinaras turi medžiagos, disponuoja medžiagą ir artėja bausmė. Artėja bausmė, lauk, gali būti tau nelabai gerai. Dabar mums į pagalbą ateina 1717 kanono pirmasis paragrafas. Kiekvieną kartą, kai ordinaras gauna bent tikėtiną žinią apie nusikaltimą, jis pats ar per tinkamą asmenį turi apdairiai ištirti faktus, aplinkybės ir pakaltinamumą, nebent toks tyrimas atrodytų visiškai nebūtinas. Tam, žinoma, reikalingas ordinaro įsitikinimas dėl galimo baudžiamojo įstatymo pažeidimo. Aišku, įspėjimas ir papeikimas tai toksai yra lyg ir mišrus dalykas. Vėl dvi fazės. Jei įtarimas yra, pasitvirtino tyrimo pasiekoje, bet nėra pakankamai įrodymo ir tikrumo dėl nusikaltimo, tada įspėjimas prilygsta bausmei, kuri būtų skirta dėl įrodyto nusikaltimo. Aišku, išorinėje srityje. Antra fazė. Tai yra prevencinė priemonė prieš nusikaltimą. Kad asmuo gavęs tokį jau perspėjimą, susižiūrėtų, kad kažkas ne taip ir neitų link nusikaltimo. Dėl teisingumo dorybės, įtariamasis dėl nusikaltimo, kai jau jam gręsia kanoninis įspėjimas, privalo gauti teisę gintis. Ne šiaip, kad iš giedro dangaus, bet jam turi būti suteikta teisė gintis. Įspėjimas, aišku, nėra bausmė. O įspėjimas yra viena švelniausių baudžiamųjų priemonių. Įspėjimą teikia ordinaras asmeniškai arba per įgaliotinį. Pavyzdžiui, per kurijos kanclerį, per vyskupo vikarą, per dekaną arba per kleboną, kurie veikia tik ordinaro įgaliojimų ribose. Jie negali asmeniškai ką nors nubraukti ar pridėti ar pakeisti vietomis, jie veikia tik tai savo įgaliojimo ribose. Papeikimas. Papeikimas tai įspėjimas, tiek įspėjimas, tiek papeikimas taikomas asmeniui, kurio kaltė nėra įrodyta. Įspėjimas, kai yra nusikaltimo pavojus arba kyla didelis įtarimas dėl nusikaltimo. O papeikimas, kai smarkiai sudrumšiama tvarka arba sukeltas tikinčiųjų papiktinimas. Dar. Papeikimas taikomas dėl dažno pasikartojimo arba dažno tebesitęsiančio nesusipratimo, kada nuolat ir nuolat pastoviai ir pastoviai kas nors vyksta. Tai tada jau galima ne tik įspėjimą taikyti, bet ir papeikimą. Papeikimas yra griežtesnis nei įspėjimas. Tiek papeikimas, tiek įspėjimas gali eiti drauge. Bet papeikimas eina, jeigu jis duodamas, tik tai po įspėjimo. Kanoninis papeikimas skiriasi nuo broliško arba tėviško papeikimo. Kai kalbasi vyresnysis su pavaldiniu ir akis į akį pasišneka. Kanoninis papeikimas teikiamas pirma dėl tikinčiųjų papiktinimo, o antra tuo atveju, jeigu smarkiai sudrumšiama tvarka. Ateina į pagalbą 1312 kanonas. Antras paragrafas. Įstatymas gali nustatyti kitas atperkamąsias bausmes, kurios atima iš Kristaus tikinčiojo kokią nors dvasinę ar laikinąją gėrybę ir atitinka ant gamtinį bažnyčios tikslą. Dabar baudžiamoji reikšmė 1341. Ordinaras turi pasirūpinti pradėti teisminę ar administracinę bausmį skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpešio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimo, atkurti teisingumą, pataisyti kaltininko. Dabar toliau. Dar ordinaras kreipia dėmesį į amžių to asmens, kuriam taikomas įspėjimas ar papeikimas, išsilavinimą, padėtį visuomenėje, užimamas pareigybės ir taip toliau. Dar ordinaras atkreipia dėmesį, ar tas prieš nusikaltimą elgesys buvo piktos valios pasiekmėje, ar tai buvo tik tai rūpestingumo trūkumas. Žiūrima, ar anksčiau jau buvo įspėtas. Gal tai nebuvo niekada įspėtas. Gal tik pirmas kartas. O gal jau ten į metus porą kartų pastoviai jam kertami įspėjimai. Tai kitas dalykas. Viešai papeikimas neskiriamas, jei asmuo prisipažino. Tačiau, kadangi papeikimas ir įspėjimas yra viešoji teisė, galima drąsiai skirti ir viešai. Bet dabar palikta ordinaro nuožiūra. Gal tai, pavyzdžiui, iššaukė viešą papiktinimą ar smarkiai sudrumstė tvarką. Mes vėl gavom esamažinti, prašom.
Parašė Janina iš Skuodo, garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Aha.
Ar aš nusidedu, kalbu rožinį ar kitas maldas, bet man žinios per kitą radiją, jos eina 5 minutes, pasiklausau, meldžiuos toliau, dėkoju.
Kaip malonu. Labai malonu. Taip darykite ir toliau. Pradedat kalbėti rožančių, ateina kas nors tokio, vat, paskambino į duris, kaiminė atėjo degtukų pasiskolinti. Nutraukiu maldą, priimu kaiminę, atneši pensiją, priimu pensiją. Atėjo paštas registruotas, priimu paštą, pasirašau, išleidžiu, uždarau duris ir tęsiu maldą. Taip ir darykit, ponė Janina, ir toliau. Ar 5 minutės, ar 4 minutės, ar 8 minutės, neturi reikšmės. Pasiklausau žinių. Sudrebėjo žemė, atsirado gaisrai kokie, dar kokie nors nužudė, nukrito, sprogo ir panašiai. Taip žinios baigėsi, aš maldą tęsiu toliau. Yra sutrukdymas. Dar vieną prašom.
Ar be išpažinties Dievas atleidžia nuodėmes, jei yra giliai nuo širdus gailestis ir atsiprašymas Dievo, kas padaryta blogai?
Nuo širdus negailestis, bet nuo širdus gailestys ir atsiprašymas. Dabar žinoma, kad taip. Dievas nuodėmes atleidžia. Suprantat, kunigas daro kasdien begalės stebuklų. Jis duodamas žmogui išrišimą, jeigu tas yra galintis priimti šį sakramentą, tai kunigas naikina nuodėmes. Štai nuodėmė buvo ir nuodėmės nėra. Jėzaus žodžiai, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite nuodėmes, tiems jos bus sulaikytos. Tai vaikai kunigas atleidžia nuodėmes, duoda išrišimą, išriša iš nuodėmių. Nuodėmės nėra, nei Dievas, nei velnės tos nuodėmės po mirties neprisimins. Jos nėra. Dingo, baba. O dabar be išpažinties Dievas žinoma atleidžia nuodėmes, jei yra giliai nuoširdus gailestis. Bet nėra garantijos, ar Dievas atleidžia nuodėmes. Gal mūsų gailestis pro forma, gal mes širdyje neįvardiname nuodėmių, jų sunkumo, lengvos, sunkios. Jeigu, aišku, krenta lėktuvas į žemę, tai žmogus gailisi ir yra pagrindo manyti, kad Dievas atleidžia nuodėmes. Bet jeigu taip gyvenu sau ir galvoju, ai vis tiek Dievas gailestingas, jo užsiėmimas atleidinėti nuodėmes, jis man nuodėmes atleis. Tai jau yra puikybės apraiška ir Dievas yra ne tik gailestingas be galo, bet Dievas yra nepaprastai teisingas. Tokius išsikalinėtojus Dievas gali skaudžiai bausti. O jeigu žmogaus yra nuoširdus gailestis, jis neturi galimybės atlikti sakramentinės išpažinties va dabar arba artimiausių metų ir mirties pavojus, tada žinoma. Atsiprašome Dievo, kas yra padaryta blogai. Tai ir ryte, ir vakare mes bandom atsiprašyti Dievo ir prašom jo gailestingumo. Ačiū. Dar vienas, prašau.
Dievui turėtų būti negalimų dalykų, jei jis visagalis. Ar nėra krikščionybėje taip, jei Viešpats pamilęs pasaulį ir panorėjęs išgelbėti žmoniją, tai turės pasmerkti save kruvinai susinaikinimo aukai, nes be jos nebūtų galėjęs savęs kaip Dievo permaldaut, išgelbėti žmonijos, nors jam neturėtų būti papildomų sąlygų visagalybei pasireikšti.
Ne, ne, ne. Jam neturėtų būti papildomų sąlygų visagalybei pasireikšti. Tikrai su tuo sutinku, 100%. Ir Dievas, tėvas, yra žinoma visagalis. Na, taip jau yra tiesa, visagalis Dievas tėvas. Mes šitą, taip sakant, nežinome. Ne tai, kad nežinome, bet mes tikime, kad Dievas tėvas yra visagalis. Ir mes norime tą Dievą įsidėti į kišenę kaip laikrodį į kišeninį. Ir kada nori, mes jį paglostom, pasižiūrom, ką jis rodo, ką jis sako. Bet Dievas mums tvirtina, kad mano mintys, ne jūsų mintys. Ir mano keliai, ne jūsų keliai. Ir gerai būtų, kad mes tą Dievą paleistumėm į laisvę. Tai ne kačiukas ant kelių, kurį glostome. Dievas yra Dievas. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašom.
Sveiki. Ar gali kunigas paveldyti turtą iš savo artimųjų giminių, nors testamento nebuvo parašyta? Ačiū už atsakymą.
Prašau. Kunigas yra, na, kalbama apie Lietuvą. Kunigas yra Lietuvos Respublikos pilietis. Jis turi Lietuvos Respublikos piliečio pasą. Kodėl jis negalėtų paveldėti turto iš savo artimųjų giminių? Numerė kunigo tėvas arba kunigo motina. Ir tai ką, jis jau negali paveldėti namų, arba būtų, ar žemės, ar miškų. Aišku, kad jis gali. Nebent jisai laisvą valią atsisakytų. Bet pirmiausia, jisai privalo testamentą priimti, o po to jau ten dalinti, atiduoti, perleisti, parduoti ir panašiai. Kodėl jis negali paveldėti turto iš savo artimųjų giminių? Gali. Ačiū. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau apie įspėjimo ir papeikimo įforminimą. Įspėjimas arba papeikimas gali būti tiek viešas, tiek slaptas. Viešas įspėjimas arba papeikimas, kai ordinaras pats ar per įgaliotinį skiria papeikimą ar įspėjimą, arba perskaito jam paruoštą tekstą, arba kanclerio, arba notaro akivaizdoje, arba dviejų liudininkų akivaizdoje, arba atsiunčia paštu laišku tekstą, žinoma, registruotų paštu. Ir įteikimas tokio laiško atžymimas kurijos archyve. Turinys kurijos archyve yra saugomas. Dabar sakėm, kad įspėjimas ar papeikimas yra viešas, tai buvo viešas. Dabar slaptas. Slaptas įspėjimas ar papeikimas, kai jisai būna be notaro ar liudininkų. Ir be registruoto laiško. Tai yra privačiu būdu tarp keturių akių. Ir toks įspėjimas ar papeikimas saugumas kurijos slaptajame archyve. Nepaprastame, bet slaptajame. Suinteresuotas, jeigu jaučiasi, kad yra nuskriaustas, turi teisę kreiptis į ordinarą su rekursu, prašydamas, kad būtų papeikimas arba įspėjimas nuimtas, nes ordinaras įskriaudžia ir dėl tam tikrų priežasčių, kurias jis įvardina. Ir prašo šį įspėjimą ar papeikimą atšaukti. Jei tai neatneštų lauktų vaisių ir rezultatų, toliau galima kreiptis į vyresnįjį hierarchiškai, net iki apaštalinės signatūros imtinai. Tai 1339 yra perskaitytas, rytų kanonuose atitikmuo yra 1427 ir 1428 kanonai. 1339 fiksuojame trys paragrafai. Ordinaras asmeniškai ar per kitą gali įspėti tą, kuris yra nusikaltimo įvykdymo pavojuje, arba ta, dėl kurio po atlikto tyrimo kyla didelis įtarimas, jog padarė nusikaltimą. Antras. Tam, kuris savo elgesį sukelia papiktinimą ar smarkiai drumščia tvarką, taip pat gali skirti papeikimą, tinkamai atsižvelgdamas į ypatingas asmeninės bei faktinės aplinkybės. Ir trečiasis, įspėjimas ir papeikimo skyrimas visuomet turi būti įrodomas bent kokiu nors dokumentu, kuris turi būti laikomas slaptajame kurijos archyve. Kitas iš eilės 1340 ir baigsime mintį apie prevencijas, prevencinės priemonės ir atgailas. Dar vieną žintį prašom.
Garbėsiu Kristui, kokia malda geriausia norint, kad Dievas atsiųstų būsimą vyrą į mano gyvenimą? Ačiū, pasirašo Paulė.
Paulė, kodėl jūs galvojate, kad dėl jūsų maldos Dievas siūs būsimą vyrą į jūsų gyvenimą? O koks čia Dievui reikalas siuntinėti vyrus? Jūs pati susiraskite tą vyrą, kad jis atbėgtų tekinas į jūsų gyvenimą. Paprastai ten visos pažinčių svetainės, ten telebimbam kažkokie arba SMS žinutės, tai nėra patikima priemonė, kai rodoma, kad asmuo nepajėgia pats susirasti partnerio, o partneris susirandamas natūraliu būdu. Ten klasės draugai, institutas, universitetas, šokiai, kažkokios tai vestuvės, pokyliai, jaunimo sąskrydžiai, šventkelionės, dviračiai, keturračiai, kažkur kažkas viskas vyksta ir tada, reiškia, pasimato žmogus ir kažkaip vat, užmetama akis, po to prasideda draugystė. Ir žiūrime, kaip kas po kam. Kaip kas po kam. O tokių maldų, kad Dievas atsiųstų, bažnyčia nežino. Reikia ieškoti. Tam Dievas davė galvą. Nebūtinai, kad į pilvą neprilytų, bet kad mąstytumėme. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašau.
Jei Dievas visažinis, tai jis be maldų ir poterių žino, ko ir kiek žmogui reikia. Ar tai nėra magija rytas vakaras padaryt poterių? Lyg be šitų apeigų žmogus nei gultis, keltis, valgyt ar nusilengvint. Juk akivaizdu, kad kasdieniams dalykams atlikti reikia tik laisvos valios, kurios nei dievas, nei magija, nei įtakoja.
Jo. Matot, dievas visažinis, jisai žino, kada, ant kokios mėšlo krūvos, kokia musė nutūps. Dievas tai žino. Ir kaip sakiau, reikėtų dievą paleisti į laisvę ir negalvoti, kad jis yra mūsų mielas kačiukas ar šuniukas, kad jis šoks pagal mūsų dūdelę. Kaip šventam rašte parašyta, mes jums grojome, o jūs nešokote. O kodėl jūs nešokote, jei mes jums grojome? Todėl, kad žmogus turi laisvą valią, gali pasielgti kaip tinkamas. O Dievas yra ne tik visa galintis, bet ir visa žinantis. Visa žinantis. Man atrodo, jau pas mus laikas išseko ir dėkoju jums už klausimus, už pabendravimo malonumą. Nepamirškit spalio mėnesį sukalbėti bent dalį rožančiaus vieni namuose arba su kitais šeimoje arba bažnyčioje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.